У сераду 10 жніўня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень», сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
У горадні і Берасці сонечна, на астатняй тэрыторыі краіны дажджы. Самая нізкая тэмпература будзе ў Магілёве 15-17, самая высокая ў Берасці і Гомлі 22-24, у Менску 18-20.
Сёння ў Беларусі.
Менск, нацыянальны прэсавы цэнтр, прэсавыя канферэнцыі.
У 12:30 прысвечаная Дню незалежнасці Рэспублікі Індыя з удзелам Маноджа Бхарці, пасла Рэспублікі Індыя ў Рэспубліцы Беларусь.
У 15 гадзінаў аб уборачнай кампаніі 2011 году.
Менск. Прэсавая канферэнцыя Аргкамітэту па стварэнні партыі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі на тэму правядзення праваабарончых форумаў у тых рэгіёнах Беларусі, дзе ўтрымліваюцца палітвязні. Удзел прымуць у старшыня Аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі і адказны сакратар Дзяніс Садоўскі.
Менск, стадыён «Дынама» ў рамках святкавання 100-годдзя беларускага футболу адбудзецца таварыскі матч нацыянальных зборных Беларусі і Балгарыі.
Таксама ў гэты дзень.
422 года нашай эры бабілёнскі цар Навухаданосар разбурыў і спаліў у Ярусалиме першы храм, пабудаваны царом Саламонам у 9 стагоддзі да нашай эры.
1519. Фернан Магелан адправіўся з Севільі ў кругасветнае падарожжа.
1776. Вайна за незалежнасць ЗША. Дэкларацыя незалежнасці ЗША, перасланая ў Лондон, надрукаваная ў брытанскіх газетах.
1792. Вялікая французская рэвалюцыя. Штурм палацу Тюлеры, арышт караля Людовіка XVI.
1809 год. Абвешчаная незалежнасць Эквадору.
1914 год. Першая сусветная вайна. Аўстра-Вугоршчына абвясціла вайну Расіі.
1919. У Менску створаны часовы беларускі нацыянальны камітэт.
Гэты дзень нарадзіліся.
1796 год. Ігнат Легатовіч, беларускі і польскі паэт, педагог.
1810. Каміла Кавур, першы кіраўнік італійскага ўраду, прэм'ер-міністр Сардзінскага каралеўства.
1898. Тадэвуш Даленга Мастовіч, польскі і беларускі пісьменнік.
1937. Анатоль Сабчак, расійскі палітычны дзеяч часоў перабудовы, першы мэр Санкт-Петербургу.
Заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Мы стварылі Італію. Давайце ствараць італьянцаў. Каміла Кавур.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
Зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.